Eu vă salut pe toți, călduros, în numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Eu am așteptat că poate se va mai cânta o cântare și după aceea va veni predica, pentru că încă mai vin oameni la adunare. Pentru mine un privilegiu deosebit de a mă afla astăzi în acest loc. Exact acum 50 de ani am fost de prima dată în acest loc. În anul 1968. Atunci eram în drum spre România și am predicat și aici în țară. Chiar și în Novi Sad, și în Pancevo, și peste tot. Și acum suntem încă o dată în acest loc. Noi am mai fost acum 3 ani în acest loc, nu-i așa? Când fratele nostru drag mai era aici, fratele Bradușco, el este acum la Domnul, și noi salutăm în mod deosebit pe frații noștri din România. Eu acolo, în totalitate, am fost de 30 de ori în ultimii 50 de ani. Voi știți că însărcinarea mea este de a merge dintr-un oraș într-altul, să vestesc cuvântul prețios și scump al lui Dumnezeu. Și noi astăzi ne aflăm în acest loc ca să auzim acest cuvânt. Nicio interpretare, nicio tălmăcire, doar cuvântul original al lui Dumnezeu. Și dacă privim în urmă, în trecut, începând cu timpul reformei, și chiar înaintea reformei au existat treziri. Duhul lui Dumnezeu era mereu în lucrare și oamenii, cuvântul care lor le-a fost predicat, l-au auzit și l-au primit și l-au crezut. Dar în mod deosebit, începând cu timpul reformei, Biblia a fost tradusă. Până atunci, Biblia nu a existat în Europa. Niciun om din Belgrad nu a avut Biblia. Dar începând cu timpul reformei, Biblia a fost tradusă. Și în multe alte limbi a fost tradusă, toți puteau citi ceea ce era scris. Și au fost și diferitele treziri. Nu doar în timpul lui Luther și Calvin și toți ceilalți, ci a avut loc și o trezire metodistă, o trezire a baptiștilor, apoi trezirea în timpul lui William Booth, armata vindecării, au fost treziri mereu. Și fiecare trezire a călăuzit mai adânc în cuvânt. Și începând cu secolul 20, începutul secolului, au fost oameni care au trăit revărsarea cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt s-a coborât, mulți au fost botezați cu Duhul Sfânt, noi adunări au apărut, bisericile penticostale, Assemblies of God, Biserica lui Dumnezeu, diferite biserici și toți au fixat ceea ce ei cred. și au rămas în locurile fixate până în ziua de astăzi. Ceea ce metodiștii au fixat ca crez, cred până în ziua de astăzi. Toți crezurile lor și le-au fixat. Și cred până în ziua de astăzi așa. Dar acum am ajuns într-o perioadă de timp deosebită. Suntem foarte, foarte aproape de revenirea Domnului. Și aceasta este vestirea noastră principală din acest timp. Priviți, mirele sosește. Pregătiți-vă de a-L întâmpina. Matei 25. De la versetul 1 până la 12. Și în versetul 10 este scris: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă, cele pregătite. Cele care erau gata au intrat în odaia de nuntă, dar celelalte stăteau în fața ușii și ciocăneau la ușă, dar a fost prea târziu. Și Domnul le-a zis: eu nu vă cunosc. Eu nu știu de unde voi sunteți, e prea târziu. Este un cuvânt care nu-l pot suporta. Prea târziu. Eu, în toată viața mea, am fost tot înaintea timpului, la locul întâlnirii, și pentru mine punctualitatea înseamnă tot înaintea timpului. Nu pot folosi niciun ceas care merge prea târziu. Ceasul meu trebuie să meargă tot înainte. De ce vă spun eu aceste lucruri? Este pur și simplu atât de important să recunoști timpul în care noi trăim, să recunoști făgăduințele care Dumnezeu ni le-a dat. Și peste tot trebuie spus că mai întâi Dumnezeu dă făgăduințe. Și când timpul sosește, atunci El împlinește ceea ce El a făgăduit. În întreg Vechiul Testament, Dumnezeu a dat făgăduințe. Ce era în legătură cu planul de mântuire al lui Dumnezeu? Și chiar ce era în legătură cu slujba lui Ioan Botezătorul? Tot ce era în legătură cu planul de răscumpărare, începând cu prima făgăduință din Geneza 3 cu 15, versetul 15, că sămânța lui Dumnezeu va veni pentru a-i zdrobi capul șarpelui, pentru ca noi să primim răscumpărarea din nou. Toate făgăduințele din Vechiul Testament au fost împlinite când timpul a sosit. Acest lucru îl spun cu o foarte mare durere. Poporul Israel a fost poporul ales al lui Dumnezeu. Te poți întoarce înapoi la Avram. Și Avram este bărbatul credinței. Dar de ce este el bărbatul credinței? Pentru că Domnul l-a vizitat. Geneza 12. Prima întâlnire a Domnului Dumnezeului nostru cu Avram. Și Domnul i-a spus lui Avram: eu vreau să te binecuvintez și tu să fii o binecuvântare. Și Domnul Dumnezeu i-a dat făgăduința. Aici este un punct. Adevărata credință este ancorată în făgăduințele lui Dumnezeu. Dacă voi nu aveți o făgăduință, atunci aveți o închipuire religioasă. Adevărata credință este ancorată în făgăduințele lui Dumnezeu. Avram i-a dat credință lui Dumnezeu A crezut ceea ce Dumnezeu i-a făgăduit și Isaac a fost un fiu făgăduit. În Geneza 18, Domnul Dumnezeu i-a zis lui Avram: Lara, nu pe vremea aceasta mă voi întoarce și atunci soția ta, Sara, va avea un fiu. Avram a fost de 100 de ani, Sara de 90 de ani. Timpul le trecuse, dar Avram n-a privit la starea lui, nu s-a uitat la starea trupului Sarei, ci a privit la cel la care a dat făgăduința. Pentru că Dumnezeu este responsabil de a împlini făgăduința. Și la ceea ce pare la noi imposibil, este posibil la Dumnezeu. Nu există nimic ceea ce nu ar fi cu putință lui Dumnezeu. Cuvântul imposibil nu există la El. Și apoi El ne-a spus nouă: totul este cu putință celui ce crede, acela care crede pe Dumnezeu. Și Domnul nostru ne-a spus în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, dacă voi nu credeți că Eu sunt, atunci veți muri în păcatele voastre. Adevărata credință este ancorată în Iisus Hristos, în ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit nouă. Și de aceea este scris în 2 Corinteni, în primul capitol, versetul 20, în adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da și de aceea și amin. Făgăduința și împlinirea este garantată din partea lui Dumnezeu, că exact așa se va întâmpla. Așa cum Domnul a spus-o în cuvântul Său. Acum, ca să ne întoarcem la timpul nostru înapoi. Cea mai importantă perioadă de timp în ultimii 6.000 de ani. Cea mai importantă perioadă de timp în ultimii 2.000 de ani. De la Adam au trecut 6.000 de ani. De la începutul Noului Testament au trecut 2.000 de ani. Acum suntem foarte aproape de revenirea Domnului. La prima venire a Domnului nostru, toate făgăduințele au fost împlinite, care au fost prezise în legătură cu planul de răscumpărare. Unde răscumpărătorul nostru se va naște? Cu o fecioară va rămâne însărcinată și va naște un fiu și tot ceea ce se va întâmpla atunci când El va veni, toate făgăduințele din Vechiul Testament. Și aici este un punct care îmi îngreunează inima. Cărturarii din zilele Domnului nostru aveau o religie, dar n-aveau nicio descoperire. Și eu vă spun cât de important a fost slujba lui Ioan Botezătorul să o recunoști. Cine slujba lui Ioan Botezătorul nu a recunoscut-o? Toți cărturarii, toți fariseii, toți au crezut legea și au învățat-o, au sărbătorit sabatele, au adus jertfele în templu, dar nu au recunoscut timpul și ceasul. Ultima făgăduință din Maleahi, din capitolul 3, încă până ziua de azi e mai scrisă. Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Asta a fost făgăduința de atunci, din Maleahii 3, versetul 1. Și Isaia 40, versetul 3. Un glas răsună în pustie. Pregătiți calea Domnului. Neteziți un drum pentru Dumnezeul nostru. Când timpul se împlinise, a venit îngerul Gavril. S-a coborât din cer pe pământ. A intrat în templu. Asta pe partea dreaptă a altarului. Și a vorbit cu Zaharia spunându-i că soția ta Elizabeta va avea un fiu. Numele lui este Ioan. El va premerge înaintea Domnului și va duce mesajul lui Dumnezeu în duhul și puterea lui Ilie. Așa a început Noul Testament. Împlinirea prorociei biblice. Dar cărturarii au trecut pe lângă aceasta. Asta înfrânge inima. Dacă eu citesc în mod deosebit în Evanghelia după Ioan, Ioan capitolul 1, Domnul a venit la ei săi și ai lui nu l-au primit. Ce e asta? El a venit la ei săi și ai lui nu l-au primit. Dragii mei frați și surori, este atât de important făgăduința pentru timpul nostru să o crezi, să-L primești pe Domnul. Ceea ce privește pe cărturari și farisei și întregul Israel și Ierusalimul, voi o puteți citi. În Evanghelia după Ioan, acolo este scris, în Evanghelia după Marcu este scris și în mod deosebit în Luca 19. Domnul nostru s-a urcat pe muntele măslinilor, a privit asupra Ierusalimului și plângea, plângea amarnic. O Ierusalime, Ierusalime! Cât de des am vrut să vă adun, cum își adună cloșca puii. Da, voi n-ați vrut. Și apoi el a trebuit să exprime judecata. Și asta doare. O, acest lucru doare. Anunțul judecății. Pentru că harul nu a fost primit, ei au sărbătorit serviciile divine, au sărbătorit sabatele, au cântat psalmii, dar ziua și ceasul n-au recunoscut-o. Ar fi bine să citim ce e scris în Luca 19, de la 41 până la 44. Și Domnul a trebuit să le spună, pentru că tu nu ai recunoscut timpul vizitei prin har, 4.000 de ani au așteptat ei. 4.000 de ani au așteptat ei ca să vină Mesia și nu au recunoscut timpul. Și atunci Domnul a trebuit să le spună în Matei 24, în Luca 21, că Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri și vor fi împrăștiați pe întreg pământul. Pentru că n-au recunoscut timpul vizitei prin har. Ce-o fi fost asta pentru Dumnezeu care și-a iubit poporul, care a dat făgăduințe poporului său Și acum, când a venit împlinirea, n-au recunoscut timpul. Planul de răscumpărare nu l-au înțeles. Ei au făcut mai departe cu religia lor. Dar apoi mai este scris în Evanghelia după Ioan, în primul capitol, dar toți aceia care l-au primit, acelora le-a dat putere de a se numi copii ai lui Dumnezeu. Scumpii mei frați și surori, trebuie să ne întoarcem la timpul nostru și trebuie să spunem sincer și cinstit. Domnul nostru a dat făgăduință că El va reveni. Ioan 14, de la 1 până la 3. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și voi reveni pentru a vă lua ca și voi să fiți acolo unde sunt eu. Asta e făgăduința pentru adevărații credincioși care înaintea revenirii lui Iisus Hristos aud vocea Lui. Este astăzi atât de important nu să ai doar niște activități religioase, ci timpul și ceasul să recunoști, să crezi ceea ce Dumnezeu a făgăduit. Și făgăduința principală răsună așa, din ultimul capitol din Vechiul Testament, în ultimele versete, iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Trebuie să iei Biblia, trebuie să o citești, trebuie să citești ceea ce zice Sfânta Scriptură despre ziua Domnului. Ce e scris în Isaia 13? Ce este scris în prorocii Vechiului Testament? Ce e scris în Ioel capitolul 2? Că ziua Domnului va veni. Soarele își va pierde strălucirea, luna se va schimba în sânge înainte ca ziua Domnului să vină. Și apostolul Petru a spus în 2 Petru capitolul 3, va veni ziua Domnului, va arde ca un cuptor. Și dacă mergem la Apocalipsa, în a șasea pecete, soarele își pierde strălucirea și ziua Domnului începe, ziua îngrozitoare, ziua înfricoșată a mâniei, a răzbunării. Dar înainte ca acest lucru să se întâmple, la sfârșitul timpului Harului, Domnul Dumnezeu a dat făgăduința că va trimite pe cineva ca Elie. Și Noul Testament, acest lucru este puternic. Eu iubesc Vechiul Testament, eu iubesc și Noul Testament și armonia, conformitatea între Vechiul și Noul Testament. Gândiți-vă la acest lucru. În Vechiul Testament, la sfârșitul zilei Harului, acum e ziua Harului, Isaia 49, acum e ziua Harului, 2 Corinteni capitolul 6, dar această zi va avea un sfârșit și când această zi se va sfârși, atunci va veni ziua Domnului. Atunci urgiile pământului vor veni și vor lovi pământul, dar înainte ca acea zi să vină, la sfârșitul zilei Harului, Dumnezeu a dat făgăduința, eu vă voi trimite pe prorocul Ilie. Ce-a făcut Ilie? Poporul Israel alerga în diferite direcții. Unii urmau pe preoții lui Așera, ceilalți alergau după preoții lui Bal, ăialalți mergeau în munții Efraimului și-au zidit altarele lor. Nu s-au mai urcat la Ierusalim. Ei și-au pus preoții lor. Ei s-au dezlipit de Ierusalim, dar apoi Dumnezeu a trimis un bărbat cu nume Ilie. A strâns poporul lui Dumnezeu împreună pe muntele Carmel. Noi cu toți o știm. Și acolo a venit mesajul. Ei au trebuit să iau o decizie. Câtă vreme mai vreți să șchiopătați în amândouă direcțiile? Dacă Bal este Dumnezeu, urmați-l. Dar dacă Domnul Dumnezeu este Dumnezeu, atunci urmați-l pe el. Niciun compromis să nu mai fie. Nici o schimbare. Pur și simplu să iei o decizie. Și ce s-a întâmplat? Elia a adus jertfa, a turnat apă peste jertfă și s-a rugat. Doamne Dumnezeule, lasă să descopere astăzi, astăzi să fie descoperit că eu sunt robul tău și tu ești singurul Dumnezeu din Israel. Și eu am făcut totul conform cuvântului tău. 1 Împărați 18 și mai ales versetul 37. Domnul Dumnezeu a răspuns apoi, pentru că ceea ce a fost făcut s-a întâmplat direct după voia lui Dumnezeu. Și în versetul 37 este scris, că Domnul a întors inimile poporului la el, inimile, nu capetele, inimile le-a întors. Citiți versetul 37. După ce Dumnezeu a răspuns, el inimile poporului le-a întors înapoi la el. Așa e și astăzi. Nu capetele noastre, ci inimile noastre. Și gândiți-vă, vă rog, la aceasta. În Noul Testament există câteva trăiri deosebite, minunate. Cea mai frumoasă trăire este Muntele Schimbării la față. Gândiți-vă, vă rog, la acest lucru. Domnul nostru și-a luat cei 3 ucenici, s-a urcat pe munte în sus, Moise și Ilie s-au arătat pe munte acolo, cu Domnul, slava lui Dumnezeu s-a coborât în jos și Petru a spus, este bine să fim aici, eu voi construi 3 colibe, una pentru Moise, una pentru tine, una pentru Ilie. Și apoi a venit răspunsul, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Vă rog să o comparați. Matei 3 cu 17, la botez, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Matei 17, versetul 5, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea, de el să ascultați. De el să ascultați. Să nu mai ascultați de nimeni altcineva, doar de el. Moise a avut timpul lui. Ilie a avut timpul. De el să ascultați. Acesta este lucru puternic și Domnul mai este astăzi același. Dar acum vine lucru important pentru noi. În timp ce ucenicii coborau cu Domnul de pe munte, ucenicii îl întreabă pe Domnul, de ce spun cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie? Matei 17, Versetul 10. De ce spun cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie? Noi înțelegem în Vechiul Testament că Ilie va veni, dar acum în Noul Testament, întocmai pe muntele schimbării la față, Ilie era acolo, Moise era acolo. Dar întrebarea n-a fost după Moise. Au întrebat doar de Ilie. De ce? Cei doi profeți vor veni la Ierusalim. Apocalipsa, capitolul 11. Dar acum, înaintea revenirii, Dumnezeu a dat făgăduința: eu vă voi trimite pe Ilie. Voi trebuie să o citiți cu toții. Matei 17, cu 11. Ilie va veni și va aduce totul în starea originală înapoi. Asta e, așa vorbește Domnul. Cine nu respectă acest lucru, poate să-și închidă Biblia, să plece acasă și gata, gata. Cine nu dă credință lui Dumnezeu este un om înșelat și mințit. Cine nu dă credință lui Dumnezeu, făgăduința pentru acest timp nu crede, este un om înșelat și mințit. Poate închide Biblia și poate să se joace mai departe de religie, poate să se joace mai departe carismatică și muzică puternică, poate face multă carismatică. Toți oamenii înșelați și mințiți, adevărații copiii lui Dumnezeu, cred cuvântul lui Dumnezeu și primesc făgăduințele prin credință și le acceptă. Ei respectă pe Dumnezeu. Ei respectă ceea ce Dumnezeu a spus în Vechiul Testament. Ei respectă ceea ce Dumnezeu a spus în Noul Testament. Acceptă și primesc tot ceea ce le-a spus. Scumpii mei frați și surori, nu e vorba de mine. Eu sunt de exact de 70 de ani în împărăția lui Dumnezeu. În anul 1948, în 1948 mi-am dedicat viața Domnului. Eu voi deveni acum 85 de ani. Toată viața mea mi-am petrecut-o în slujba Domnului. După cel de-al doilea război mondial, în prima misiune, unde a avut loc o evanghelizare într-un cort, un evanghelist a predicat cu foc și mi-a dedicat viața Domnului. Exact 4 săptămâni mai târziu, când Ben Gurion a proclamat statul Israel, în 14 mai 1948, Ben Gurion a declarat statul Israel, așa cum Dumnezeu a făgăduit, că El își va strânge poporul în Isaia 14, în Ieremia 31, în Ezechiel 47, peste tot este scris că Dumnezeu va chema înapoi pe Israel. Și așa cum am amintit înainte, Ierusalimul trebuia să fie călcat în picioare de neamuri, până când timpul neamurilor se va împlini. Acum poporul Israel s-a întors înapoi în țara făgăduinței, în țara făgăduinței, din toate popoarele adunați. Și paralel pe lângă aceasta, poporul lui Dumnezeu este strâns din toate popoarele și noi suntem pregătiți pentru ziua glorioasă a revenirii Domnului nostru. Începând cu anul 1949, am participat la toate trezirile penticostale. A fost un har al lui Dumnezeu. Eu am fost minunat botezat cu Duh Sfânt. A fost o trăire minunată. Am trăit adunări, unde Duhul lui Dumnezeu era în lucrare. Dar ce s-a întâmplat? După anul 1949, toți au alergat mai departe pe căile lor proprii. Dar prin harul lui Dumnezeu a venit luna august 1955, când bărbatul lui Dumnezeu, William Branham, a venit în Germania. Și eu n-am voie să tac. Nu vreau să am sângele vostru pe mâinile mele. Eu pe întreg pământul am predicat doar adevărul. N-am nevoie de banii voștri, n-am nevoie de nimic de la voi. Dar peste tot eu trebuie să spun adevărul. Și prin harul lui Dumnezeu, în anul 1955, această slujbă supranaturală am trăit-o personal. Orbii și-au căpătat vederea. Șchiopii puteau să umble. Anticapații s-au sculat din scaune. Fratele Branham a avut o slujbă puternică. El a fost un proroc. El vedea în viziuni ceea ce va face Dumnezeu. Prorocii vedeau în viziuni ceea ce Dumnezeu va face. De aceea ei au fost numiți văzători. Și fratele Branham vedea în viziuni ce intenționa Dumnezeu să facă. El vedea de unde oamenii veneau. Închipuiți-vă odată! Eu șed împreună cu 8.000 de oameni în astfel de adunări. Și după predica puternică a Evangheliei, sute de oameni mergeau la altar. L-au primit pe Iisus Hristos ca răscumpărător personal și apoi rugăciunea pentru bolnavi. Acest lucru l-am trăit de prima dată așa, că fratele Branham, prin descoperire, fiecăruia individual în rândul de rugăciune le-a putut spune de unde ei veneau. Tu vii din Hamburg, zicea el. Tu vii din Berlin, zicea el. Voi veniți din Elveția. El putea spune fiecărui personal cine e, de unde vine. Eu eram în primele rânduri, al doilea, al treilea rând. Eu doar priveam. Eu ascultam. Ce se întâmplă aici? Eu știam că nimeni nu poate face astfel de lucruri. Ce se întâmplă aici? Numai dacă Dumnezeu este cu el. Și lucru cuplecitor a fost traducătorul fratelui Branham, fratele Lauster. El venea din Statele Unite, dar locuia de mulți ani deja în Germania și a fost traducătorul fratelui Branham. Și apoi în rândul de rugăciune a venit un bărbat. Și fratele Branham a respirat adânc. Și a spus, eu văd oceanul. Tu vii din Statele Unite. Tu vii din orașul New York. Tu ești un predicator al Bisericii lui Dumnezeu. Tu ai fost trimis în Germania ca misionar. Eu stăteam, eu ascultam, mă uitam și dintr-o dată fratele Branham mi spune, tu ești tatăl traducătorului meu. Vă puteți voi da seama așa ceva? Eu ședeam acolo în adunare, eu vedeam, auzeam lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt. Când Domnul nostru a putut spune lui Filip și în mod deosebit lui Natanael, înainte ca Filip să te fi chemat, te-am văzut sub smochin. Domnul a putut spune fiecăruia totul, cine ei sunt și de unde ei veneau. Dar acum acea slujbă care a avut-o și Domnul nostru, acea slujbă, slujbă profetică. Pentru că așa a spus-o Dumnezeu în Deuteronom 18. Un profet ca mine vă va trezi Dumnezeu din mijlocul vostru. De acela să ascultați. În tot ceea ce El vă va spune, ca să o fac pe scurt, eu am fost copleșit începând cu prima adunare. Am fost în toate adunările și am trăit totul. Dar când am aflat după aceea, ce însărcinare a primit acest bărbat simplu al lui Dumnezeu? Și acesta este adevărul curat. Când acest bărbat al lui Dumnezeu, William Branham, când el a ținut primul botez în râul Ohio, în Statele Unite, așa cum curge aici Dunărea, așa curge acolo râul Ohio. Și când în 11 iunie 1933 era în stare de a boteza a 17-a persoană, a venit un vâjâi din cer în jos. Uită-te în sus, uită-te în sus și uite acolo. Norul de lumină supranatural s-a coborât în jos pentru toți cei prezenți vizibili. Și se spune că cam circa 3.000 de oameni au participat acolo, la râul Ohio, ca să participe la acest prim botez. Și din această lumină supranaturală, îndreptându-se cuvintele spre fratele Branham, așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a lui Hristos, așa tu vei fi trimis cu un mesaj care va premerge celei de-a doua venire a lui Hristos. Și acum vine ceva. Cine dintre predicatorii penticostali a primit aceasta? I-am cunoscut pe toți personal. Oral Roberts, Tommy Osborne, Tommy Hicks, Cerullo, Vignat, i-am cunoscut pe toți personal. L-am tradus chiar pe David Duplessis. L-am tradus pe Osborne. Toți au spus un mare bărbat al lui Dumnezeu. Încă niciodată nu a fost vreodată o astfel de slujbă puternică, puternică. Și au început să roage pentru bolnavi, mai ales fratele Roberts. El zicea că în brațul meu drept este puterea lui Dumnezeu și punea mâinile peste bolnavi. Și toți care au crezut, Dumnezeu le-a confirmat credința. Dar nu era vorba doar de mântuirea sufletului. Nu era vorba doar de vindecarea trupului. Este vorba de mai mult. Este vorba de pregătirea noastră pentru ziua glorioasă a revenirii lui Iisus Hristos, a Domnului nostru. Astăzi este vorba Efeseni 2:20. Zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. Prima și ultima predică trebuie să fie la fel. Primul și ultimul botez trebuie să fie la fel. Vă rog să ascultați asta, ascultați! Eu vă spun în numele Domnului. Cine capătă acum trecere înaintea lui Dumnezeu va respecta cuvântul. Că totul trebuie să fie adus înapoi în stare originală. Uite, voi trimite pe profetul Ilie. Și în Matei 17:11. Și în Marcu 9, Luca 9. Domnul a repetat aceleași cuvinte. El va reașeza totul din nou, toată învățătura. întreaga practică în Biserica Nouă Testamentară. Învățătura despre Dumnezeu, botez, cină și, dacă vreți, spălarea picioarelor. Toate învățăturile biblice au fost aduse înapoi în stare originară, la început, așa cum au fost la început. Vă rog să o luați la inimă. Credința și ascultarea aparțin împreună. Credința și ascultarea aparțin împreună. Cine crede, cu adevărat ascultă. De exemplu, porunca misionare. Nu te poți opri doar la Matei 28? Acolo este vorba despre numele în care trebuie să ne fim scufundați, botezați și botezați în numele în care Dumnezeu ni s-a descoperit nouă, ca Tată în cer, în Fiul pe pământ, în noi prin Duhul Sfânt. Eu vă mai spun o dată. Matei 28 cu 19 este vorba despre numele. Chiar și în traducerea Luther, a fost scris: botezați în numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh. Este scris în nota de jos, jos, în traducerea Luther. Acolo cuvintele sunt scrise exacte: mergeți pe întreg pământul și botezați toate neamurile în numele. Și dacă cu această poruncă misionară mergem la Marcu 16, cu 16, cine crede și se botează, credința și ascultarea sunt aduse împreună. Și cine merge la Luca 24 apoi, la versetul 47, este vorba de iertarea păcatelor. Că în numele Lui Iisus Hristos, a Domnului nostru, iertarea păcatelor trebuie predicat. Iertarea prin sângele mielului. Iertarea prin jertfa Golgotei. Dumnezeu a fost în Hristos și a împăcat lumea cu sine. Și cum deja în Vechiul Testament este scris, la începutul profetului Isaia: și dacă păcatele voastre ar fi roșii ca sângele, să fie albe ca zăpada. Spălați în sângele mielului, sfințiți în cuvântul lui Dumnezeu, pecetluiți cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării trupurilor noastre. Și cele trei versete biblice, Matei 28, Marcu 16, Luca 24, trebuie să mergem cu ele la prima predică. Nu să ne plimbăm unde vrem noi, ci trebuie să mergem cu ele la prima predică. În ziua de Rusalii, în ziua Cinzecimii, prima predică. Revărsarea cu Duhul Sfânt avusese loc. Pocăiți-vă și botezați-vă în numele lui Iisus Hristos. Ăsta e șablonul biblic pentru totdeauna. Doar 400 de ani mai târziu, filosofii, Atanasiu și toți care erau, au neînțeles Matei 28. Și toată creștinătatea a fost contaminată și rătăcită, dar în prima predică a fost hotărât. Și ce este valabil pentru totdeauna, cine nu respectă acest lucru, poate închide Biblia, poate pleca acasă și gata, fertic. Cine cuvântul sfânt al lui Dumnezeu nu îl respectă, este un blasfemitor. Și noi ne uităm în Sfânta Scriptură, în Faptele Apostolilor, capitolul 8, cu 16, Faptele Apostolilor 10, versetul 48, Faptele Apostolilor, capitolul 19, toți credincioșii biblici, dacă erau iudei, dacă erau samariteni, chiar și ucenicii lui Ioan, bărbații botezați de Ioan, când au auzit predica lui Pavel, din Faptele Apostolilor, capitolul 19, s-au botezat biblic în numele Domnului Iisus Hristos. Eu vă spun aceasta înainte de a ajunge la sfârșit. Și eu am fost botezat în Biserica Baptistă în anul 1948 în numele formulei Trinitate, care nu este scrisă nicio singură dată în Biblie. Nu s-a practicat niciodată în Biblie așa ceva. Dar când l-am auzit pe fratele Branham, ce vorbea el despre botez, eu am fost convins. Eu am citit Biblia, am citit Faptele Apostolilor și ca frați ne-am dus împreună la Rin. Noi ne-am botezat cu toții din nou în numele Domnului Iisus Hristos. Eu nu doresc să fiu înșelat. Eu doresc ca adevărul lui Dumnezeu să fie descoperit. Sfințește-i în adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Nu există nicio sfințire în afara adevărului. Nimeni nu poate fi sfințit în minciună, doar în adevăr. Și cuvântul este adevărul. Un domn, o credință, un botez. Așa este scris. Un Dumnezeu care s-a descoperit ca Tată în Fiul și prin Duhul Sfânt. Ne întoarcem repede înapoi. Prin Harul lui Dumnezeu mă uit la mulți ani în urmă și vă va cădea greu să credeți ceea ce vă spun acum. Dar eu sunt un om foarte simplu. Eu n-am făcut nimic de la mine. Eu pot cânta împreună cu poetul de cântare. Eu laud harul minunat. Eu mă gândesc la Moise, care a păstorit oile socrului său. Dar dintr-o dată sosise o zi în viața lui și Domnul Dumnezeu i s-a descoperit. În rugul aprins, în Exod, capitolul 3, i-a dat o însărcinare. Pentru că în Geneza 18, Dumnezeu dăduse deja făgăduință și mai ales în Geneza 15, că va conduce afară pe poporul său după 400 de ani. Dar când timpul s-a împlinit, s-a arătat Domnului Moise. Cine a fost Moise? Un păstor. Păstorea oile socrului său. Aveți voi aici păstori care păstoresc oile în Serbia? Dar în acea clipă, când Domnul Dumnezeu i s-a arătat, și i-a spus, eu mă gândesc, mi-aduc aminte de făgăduința mea și te trimit. Și eu voi merge cu tine. Și tu voi conduce poporul afară. Și de 9 ori, una după alta, a spus, lasă ca poporul meu să plece. Lasă ca întâiul meu născut fiu să plece. Acea clipă începând, a intervenit o chemare divină în viața lui. în legătură cu făgăduința care Dumnezeu dăduse lui Avram și în legătură cu această o mare responsabilitate. Să împlinească ceea ce a fost hotărât pentru el. Așa a fost cu toți prorocii. Așa a fost și cu Saul în Faptele Apostolilor, capitolul 9. Când Domnul i s-a arătat în lumina supranaturală și 3 zile n-a putut vedea nimic. Și a fost adus la Damasc pentru ca Anania să se roage pentru el. Voi cunoașteți Noul Testament. În clipa aceea a intervenit chemarea în viața lui. O responsabilitate directă înaintea lui Dumnezeu. Așa a fost cu toți prorocii și cu toți apostolii. Bărbați trimiși de Dumnezeu. Cu chemare divină, în legătură cu o slujbă care era iarăși în legătură cu planul de mântuire al lui Dumnezeu. Cu siguranță ați citit deja că fratele nostru publică literatura în limba voastră. Avem 70 de broșuri diferite traduse în limba voastră. Și mărturia mea se poate citi câteodată în ele, scumpii mei frați și surori. Eu vă mai spun o dată. Eu nu sunt mai mult decât voi, nu, în niciun caz. Dar există zile în viața mea care au o însemnătate în legătură cu planul de mântuire al lui Dumnezeu. De prima dată a fost în 2 aprilie 1962. Niciun om nu-și poate închipui așa ceva. Nu știi de absolut nimic. Nici nu te rogi pentru așa ceva. Dar pur și simplu se întâmplă. Pentru că Dumnezeu o hotărâse așa. A fost de prima dată. A fost luni 2 aprilie anul 1962. Este ziua din viața mea care a devenit cea mai importantă zi. Când eu de prima dată cu urechile acestea am auzit vocea puternică a Domnului. Eu o spun înaintea lui Dumnezeu și a Bibliei. Cu urechile acestea. Și vocea Domnului este o voce puternică. Vine tot de sus, din dreapta. Tot din dreapta vine. Niciodată din față, niciodată din stânga, tot de sus, din dreapta. De fiecare dată. Și primele cuvinte care le-a spus Domnul: robul meu, timpul tău se va sfârși în curând pentru acest oraș. Eu te voi trimite în alte orașe să vestești cuvântul meu. Am căzut la podea, ca lovit. Nimeni nu-și poate închipui ce se întâmplă într-o astfel de situație. Nu știi nimic și dintr-o dată se întâmplă. Doar după un timp m-am putut scula în picioare, genunchii mei tremurau, dar m-am ținut tare și priveam în față și am spus: iubitule Domn, ei nu vor asculta de mine, iau totul din belșug, ei nu sunt pregătiți să asculte. Și Domnul a vorbit a doua oară: robul meu, timpul va sosi când ei te vor asculta. Voi cunoașteți cu toții mărturia, acum mă uit în urmă, la 55 de ani. Și am fost mereu în călătorii, lunar, în fiecare lună, pe întreg pământul. Picioarele mele au călcat în 165 de țări. 165 de țări. Și noi îngrijim acum 172 de țări. Cu cuvântul lui Dumnezeu. Cu ultimul mesaj. Înaintea revenirii lui Iisus Hristos. Și atât de sigur a fost pus fratelui Branham că mesajul care ți-a fost dat ție va premerge înaintea celei de-a doua venire a lui Hristos, mesajul înapoi la cuvânt, înapoi la Dumnezeu. Totul trebuie să fie așa în conformitate cu Dumnezeu. Dumnezeu a folosit timpul. A deschis toate ușile. Eu deja în anul 1970 am predicat în Moscova. Vă puteți voi închipui așa ceva? Că președintele Bisericii Baptiste din Moscova, el a aranjat ca eu o săptămână întreagă să predic în Universitatea din Moscova, în Facultatea Teologică. O săptămână întreagă am predicat. Toți studenții de acolo a teologiei erau adunați. O săptămână întreagă, de luni până vineri, ca să asculte planul de mântuire al lui Dumnezeu. Dacă eu vă spune cum Dumnezeu a deschis ușile în toate popoarele și în toate limbile și în lumea islamică, dacă în Dubai, oriunde, în Pakistan, peste tot, Dumnezeu a deschis ușile, a deschis inimile și există câteva milioane care ascultă ultimul mesaj, îl cred și se lasă pregătiți pentru ziua glorioasă a Domnului. Dacă mă gândesc la Moscova, dacă mă gândesc la Cairo, dacă mă gândesc la Damasc, indiferent la ce mă gândesc, peste tot Dumnezeu are poporul Lui, peste tot El a deschis uși. Și așa cum am spus și la început, atunci Europa mai era divizată. Când de prima dată am venit în Europa de Est, și pentru mine un mare privilegiu, noi avem aici o vizită din Slovacia. Scumpul nostru frate, frate Miro, care Dumnezeu l-a binecuvântat în mod deosebit și îl folosește în mod deosebit, ca și predica de astăzi să fie transmisă. Peste tot să poate fi văzută și auzită. Noi am depășit acum granița de 7.000 de conectări, unde oamenii se conectează pe toate canalurile să asculte, să urmărească predica în 15 limbi diferite, se traduce simultan imediat. Dar acum ajungem la sfârșit. Eu am făcut partea mea, am purtat cuvântul lui Dumnezeu, ultimul mesaj înaintea revenirii Domnului l-am adus și am vestit tuturora că revenirea Domnului este aproape. Citiți Matei 24, citiți Marcu 13, citiți Luca 21. Și Domnul a spus, când voi veți vedea, că toate aceste lucruri se întâmplă, Atunci ridicați-vă capetele în sus, pentru că voi știți că mântuirea voastră se apropie. Noi vedem prorocia biblică împlinindu-se. Toate catastrofele naturale. Dacă voi ați citi în Vechiul Testament și Noul Testament, tot ceea ce se va întâmpla înaintea revenirii Domnului. Am putea citi și citi. Astăzi s-a împlinit această scriptură. Astăzi s-a împlinit această scriptură. Astăzi s-a împlinit această scriptură în fața ochilor noștri. Priviți, mirele sosește, pregătiți-vă de a-l întâmpina. Și cele pregătite vor intra în odaia de nuntă, s-o mai spunem încă o dată. Dumnezeu a purtat de grijă. În ultimul mesaj, înaintea revenirii Domnului, toate învățăturile biblice să fie așa vestite, așa cum au fost vestite și la început. Iisus Hristos, Domnul nostru, este Alfa și Omega, primul și ultimul. Și așa cum a fost la început, așa trebuie să fie acum la sfârșit. Dumnezeu a zis că eu vă voi trimite un profet prin care totul va fi adus în starea originară înapoi, fie ca Dumnezeu să vă dorească har. Ca noi cu toții să aparținem de aceia care sunt pregătiți pentru revenirea lui Iisus Hristos, a Domnului nostru. Eu am spus Domnului că mă voi duce pe întreg pământul, dar toți aceia care vor auzi cuvântul din gura mea și îl cred, doresc să-i revăd din nou atunci când Domnul va reveni, când trâmbița lui Dumnezeu va răsuna și glasul arhanghelului va fi de auzit. Da, trâmbița lui Dumnezeu va suna. Și 1 Tesaloniceni 4 se împlinește. Doresc ca voi să participați, să fiți prezenți. Dumnezeu se binecuvinteze pe frații fratelui nostru Moncelo Petrovici. Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine, scumpule frate. Am amintiri bune la frate, mi-amintesc de bine de fratele Duccioc. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe aceia care au ascultat și urmărit predica să fie binecuvântați. Și așa cum am spus, fie ca și această zi să slujească, ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să spunem da cuvântului său și să-l credem din toată inima. Să ne lăsăm pregătiți pentru ziua glorioasă a revenirii lui Iisus Hristos, a Domnului nostru. Lui singurului Dumnezeu, lui Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, lui Dumnezeul lui Israelului, Dumnezeului nostru, Tatălui nostru, îi aducem cinste, laudă în vecii vecilor, în numele lui Iisus Hristos, a Domnului nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele nostru, Moncelo Petrovici, Dumnezeu să-i binecuvinteze pe aceia care vor citi broșurile. Mulțumesc frumos pentru invitație și dacă nu ne vom revedea pe pământ, atunci la Dumnezeu în slavă. Haideți să ne sculăm cu toți în picioare, să ne rugăm împreună. Poate mai avem cerințe pentru rugăciuni care le-am putea aduce Domnului. Ne aplecăm capetele noastre. Ne deschidem inimile noastre, fie ca să fie o zi a dedicării, să ne predăm Domnului, să ne rededicăm viața Lui, să rugăm de a ne ierta și să mărim puterea sângelui, să-i mulțumim pentru cuvânt și pentru Duhul Sfânt, care ne călăuzește în tot adevărul. Dacă avem cerințe deosebite de rugăciune, atunci vă rog acum să nu ne uităm în jurul nostru. Dar cine are o cerință deosebită, poate ridica mâna în sus și prin aceasta să o facă de cunoscut. Mulțumesc, 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 Doamne Atotputernicule Dumnezeu, Tu ai văzut mâinile ridicate, Tu ai văzut inimile, Tu ai văzut viața. Noi venim înaintea scaunului Harului, îți aducem toți frații și toate surorile, toate dorințele de rugăciune, toate necazurile și cerințele ți le aducem, iubitule Domn. Salvează, eliberează, vindecă, binecuvintează-ți poporul. Fie ca aceasta să fie ziua pe care Tu ai făcut-o. Astăzi, dacă auziți vocea Lui, astăzi, astăzi, nu vă împietriți inimile, primiți, primiți, acceptați și credeți. Și Domnul vă va binecuvânta. În numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia. Amin. Amin. Puteți reocupa locurile. Puteți reocupa locurile. Mulțumesc frumos. Amin. Mulțumesc frumos.